cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Evharistija, bogoslužbena praksa Ruske pravoslavne crkve, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 11. novembra. Na početku predavanja prisutne je pozdravio jeromonah Rafailo Boljević, nastojatelj manastira Podmajine, a zatim je jeromonah Petar održao predavanje.
Na tu tajnu nad tajnama koja je nam data je u crkvi i koja je na neki način kruna svih onih vrline i dobrodjetelji naših trudova i svih naših molitava i svih naših papaja, da se što bliskije, što suštastvenije pričestimo i prisjedinimo i sjedinimo u samomu Gospodu Hristu, pastoronačalniku našeg spasenja. Kao što je rekao otac Rafaelo u uvodnoj reči, nažalost danas ne samo kod nas u našoj crkvi, nego i u Rusiji i u, pa može se reći, skoro svim drugim pravoslavnim crkvama pomisnim, došlo do nekog određenog većeg ili manjeg razmimoilaženja u stavovima u vezi Svete Evharistije i pre svega vezane za ključna pitanja, koliko se često čovjek treba pričestiti, da li je dužan da se često pričešćuje, je li je dovoljno samo 4 puta za vreme 4 posta se pričesti ili samo 1 put godišnje, kako je bilo u praksi do 150 godina unazad. Šta kaže Sveti Otac na sve to i kakva je u stvari praksa Svete Rusije, one zemlje na koje smo se mi dosta često ugledali i dakle su nam stigle bogoslužbene knjige, pogotovo posle velike seobe Srba u 17. veku i koja i dan danas jeste svetionik pravoslavlja, ili kako je govorio Sveti Jovan Kronštanski, podnožje prestola Gospodnje. To je Sveta Rusija bila i ostala, ona je živa, ona nije umrla ni 1918. ni 1941. Ona je neuništiva jer je sam Hristos glava crkve, nepobediv i neuništiv, i vrata paklena neće odoleti crkvi, neće pobediti. Posljednja pobjeda, kako kaže vladika Tanasije Jerkić na svojoj besedi u ovom svijetu, jeste crkva. Ona je ta nepobediva lađa spasenja i samo ako smo u njoj i ako se njome budemo rukovodili i hranili tim blagodatnim silama koje u njoj postoje, onda ćemo i mi naslediti tu nepobedivost i naslediti život večni. Pre svega sam se htio usredotočiti na pitanje bogoslužbene prakse danas u Rusiji, jer uvek pravoslavni Srbin želi da se ugleda na Rusa. Sada ako odete u Srbiju ili u Bosnu i Hercegovinu ili u Crnu Goru ili bilo gdje da žive Srbiji, će reći, a da vidimo što to rade naša braća Rusi, kako se oni mole Bogu i tako da. Ja kao živi svedok, promislom Božijom, milošću Božijom pre svega, 3 godine sam živio u Rusiji i baš mi se posebno bavio tom temom koji ću večeras da nešto od toga podijelim i sa vama. Sasvim je jasno, braće i sestre, da iz sve ukupnosti učenja Gospoda našeg Isusa Hrista, ostavljenog nam pre svega u njegovom svetom evanđelju i u svetom predanju crkve, da se svaki pravoslavni hrišćanin čitavim svojim životom u stvari priprema za tu tajnu na tajnama, to je sjedinjenje sa samim Gospodom u svetoj tajni Eharistiji. Nijedna vrlina tu nije nevažna. Nijedna vrlina tu nije suvišna. I sve se one jedna na drugu nadovezuju i sve se one repliču nekako. Kako govore sveti oci, pohvalni je post, ali također i molitva. Ali samo smirenje, istino ljublje i milosrđe im daje neku unutarnju silu da oni zaista imaju svoju večnu vrednost. Da ne budemo fariseji, samo s polja posteći, a gazeći živu braću pored sebe. Ili ne primećujući nekog siromaha pored nas i misleći da se tako pripremamo za svetu tajnu pričušća i da tako možemo ugoditi Gospodu. Sve ove bogočovečanske vrline, kao kakve nabujale živonosne reke, pritiču se visokih gora Božje milosti, Božje ljubavi. I one nas sve napajaju tim sve preobražavajućim i sve vaskrsavajućim godama Duha Svetoga. I oradošćuje nas, jer mi smo svedoci toga kada pristupamo na svetom pričušću i kada smo u hramu Gospodnjem i kada učinimo bilo koje dobro djelo. Sve bogovečanske vrline nalaze svoj izvor, ali može se reći i uvor u ličnosti bogočoveka Hrista. I ovo služenje koje porečimo otacima, služenje Bogu, ima samo jedan kraj. Samo služenje u crkvi, koliko same svete liturgije, nego služenje Bogu i našim životom kao pripremu za svete Eharistije, svete pričešće, nije ništa drugo u suštini na život, istinski život, u istinskoj ljubavi, u istinskoj pravdi, u svakoj vrlini, ono što je govorio Sveti Otac Justin, u sve vrlini. A sve vrlina, najdublje posmatrano, jeste sam Bogu čovjek Hristos. On je i sve vrlina, i izvor svih vrlina, i uvor svih vrlina. Još od prvih vekova hrišćanstva, sledujući pre svega rečima samog Gospoda Isusa Hrista, rečenim tajne večeri, veliki četvrtak, pred samo njegovo stradanje, uzmite i jedite ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova i uzmite i pite iz nje svi, ne samo veliki ili mali, ne samo sveštenici ili samo vjerni, uzmite i jedite i pite od nje svi. Jer ovo je krv moja koja se za vas izliva na otpuštenje grehova. I nije rekao, braći i sestre, kao što nekada u nekim drugim polukama Hristos govori, ako ko hoće da ide, da ide za mnom, neko uzme krst svoj, pa nam daje neku, prosto ti reći, na slobodu, uzeti taj krst, neće ući taj, ako neće čovjek da uzme. Ima slobodu čak i Bogu da kaže, neće se tobom. To je čovjek koja je slobodna, tudi koja je na velike. A ovdje Hristos kaže svojim učenicima, ako zaista želite da budete moji učenici, onda uzmite i jedite ove filome, pijte od nje svi. Znači, zaborite. I čak kaže, pijte, ono i uzmite. Što znači da se to treba neprestano ponavljati i kao što nas je još od prvih vekova crkva učila, a pogotovo kroz molitvu Oče naš koji svaki dan ponavljamo, kao da je nekada zaboravimo, ovim rečima, hleba naš nadsušni, ili kako kažu neki otci, ne samo nadsušni, najpotrebniji, nego i nadsušni, ne prosto hleb. Jer hleb, to telo Hristovo i krv Hrista nije prosto hleb i prosto vino, nego telo njegovo se očisto vino, njegova se večesna krv. Još u vekovima hrišćanstva jedan sveti otac, sveti Kiprijan, Kartaginski, govorio da smo mi, da se mi svakodnevno molimo tumačiti te reči, molite Oče naš, hleb naš nasušni, daj nam svaki dan. Mi se molimo da svaki dan se prečešćimo, kao što se molim mnogi hrišćani, kao što su se oni dajte prečešćivati. Svaki dan. Mi se kaže svako da nam molimo da bi prebivajući u Hristu i svaki dan primajući Eukaristiju u hramu spasenja, ne bismo za bilo koji teški grijeh bili odlučeni od opštenja i da lišeni nebeskog hleba ne bismo se odelili od tela Hristovog. Oni su imali toliki strah da ukoliko zaborave na svetu Eukaristiju, ukoliko se često ne pričešćuju, da neće biti odeljeni, to jest. Da ne otpadimo od crkve. Da su trebna vremena sveti apostoli u pogotovo 9. i 10. kanonu svetih apostola govore o tome. Čak kaže da onaj koji se tri nedelje su sopstveni pričešću. Bez opravdanog razloga više nije smatran članom crkve. Crkva je to kasnije nešto ublažila zbog naše nemoći. I dala čoveku kasnije, kao što piše na primjer sveti prepodobni Teodor Studit, 40 dana ko se ne pričeli, bez nekog opravdanog razloga, nije više ni monak, ni član crkve. Pa i kasnije to ublažila opet u naše slabosti. Ali ne znači da je ublažanje pravilo, a ono što je zaista tako je gospodnje, hleb naš nasušni dan na svaki dan, ljudi se jedite ovo, da se to treba zaboraviti, da ono što je prvo od naše slabosti trebamo da uzdignemo na pijedestal prvenstva, ono što je dajte na prvo mesto da spustimo na drugo. Kasnije, opet objašnjavajući ovo, mogli se oči naš sveti Kiprijan to daje. Kaže, koliko je opasno da se čovjek odvoji od tijela njegovog, on objašnjava i sljedeće na reči. Kada on, misli na Krista, govori da će oni koji jedu od njegovog hleba biti živi u vekove, to time pokazuje da žive oni koji dolaze u dodir sa njegovim telom. I po pravu pričešćivanja primaju Eukaristiju. Zato i molimo svakodnevno da nam se podari hleb naš kako ste mi koji se pričešćujemo i živimo u Kristu, ne bismo udaljeni od osvećenja i tela njegovog. Toliko je u prvim vekovima hrišćanstva bila ta živa reč Hristova. Uzmite, jedite ovo telo moje. Pijte iz njih svi. Hrišćani su upravo shvatili onako kako je Hristos i žele da je mi shvatimo. Da se trudimo da se što češće pričešćujemo normalno u glavu svog duhovnika koji zna naše srce i kome se ispovedamo. Ne bez blagoslova duhovnika. Ali da težimo da bude što češće. A ne da se odmah predajemo i da govorimo da je dovoljno jedan put, ne znam, da je vremena nekog posta, jedan put u godinu dana, kao što je minimuma ustanovljen Ustavom Srpske pravoslavne crkve. Onaj koji se ni jedan put ne pričešće za godinu dana po Ustavu Srpske crkve, koji je krajnje snishodio po tom pitanju, više nije član Srpske pravoslavne crkve. Sad možda se zapitamo koliko smo i mi, kao sami pojedinci, kao narod, uopšte ohladnili kad smo doživjeli takav trenutak da se čak i Ustav Srpske crkve napiše na takva rečenica krajnje nisam ishodila da čovjek ne bi pao u očajanje ko se bar jedan po godišnje priču koji nije član crkve Srpske. No kao i u Srpske pravoslavne crkve, tako je u Srpske pravoslavne crkve po ovom pitanju ima puno različitih stavova. I u Rusiji se treba mnogi ljudi koji su zaista govorili o tome da treba se vratiti na pregansku praksu ne samo s poljašnjim, nego pre svega životom, našim podvigom, našom ozbiljnošću, a samim tim i što češćim pričešćivanjem, je nam je upravo dato kao lek i besmrtnost. Međutim, u Rusiji ima puno ljudi koji su se suprotstavili tom procesu i koji su javno mogli da govore o tome da često pristupati svetoj Eukaristiji jeste čak mnogo puta kaže da je to bogohulno i da je to greh sam po sebi, što je kao rečenica da je to bogohulno sam po sebi stan, jer potpuno je suprotno zapovjedima Hristove i samo je to rečenica Hristove, uzmite, jedite i pijte jedne svi. I samo je molitvi oče naš koji opet Hristu je dao kako da se molimo. I oni čak govore o tome da je praksa Ruske crkve bila od prvih vekova tako da se ljudi pričešćivali dosta retko. Međutim, pažljivim istraživanjem mnogih u Rusiji došli su do zaključka da upravo u Rusiji nije bila praksa još od početka hrišćanstva u Rusiji, od 988. godine, kada su Rusi preko svetoga Vladimira kneza Kijevskoga bili kršteni, svi u reci Dresden, Dnjepru, od tada je počela praksa češćeg pričešćivanja u Rusiji. Ona možda nije bila svakodnevna, pogotovo reza Mirjana, ali je bila tako odrešena da se ljudi bili pričešli jedan put nedelje, ljudi jedan put dve nedelje. O tome postoje bezbrojna svjedočanstva, pisana svjedočanstva, znači to nisu neka usmena predanja, nego pisana svjedočanstva još i 10-17. 12. veka. Tako, na primjer, kijevski mitropolit Jovan II, koji se upokojio u 17. veku, u svojoj knjizi zapovesti svetih otaca kao onima koji se ispovedaju sinovima i kćerima, govori sljedeće o svetom pričešću za velike praznike i za vaskršnji dan velikog posta i sve ukupno nadroje 22 puta godišnje. To je 11. vijek. Što bi u prosjeku bilo jedan put u dve nedelje od prilike. No da je pričešćivanje čak u ta vrijedna vremena u Rusiji bilo dosta češće, govori na jedan drugi dokument koji je iz 12. vijeka, koji se zove pitanja Kirijaka. Kirijak je bio jedan sveštenik koji je postavio pitanje još nekim sveštenicima na Novgorodskom episkopu Nifontu o tome koliko trebaju ljudi pričešćivati, pošto i tada već bilo ovih pitanja kojima se mi danas bavimo. I na to pitanje odgovorio episkop Nifont Novgorodski tako što je naveo pravilo svetog Timoteja. Kaže sveti Timotej u svom pravilu, ukoliko je neko od vernika na taj način ne odgovorio. Djavoiman. A ste što kaže? Ukoliko je neko od vernika djavoiman, kaže se u pravilnom sv. Timoteja, kanonskim čarnom koji su ušli u kanonskim bodom pravoslavnog kanonskog prava, pravoslavne crkve, u svim pravoslavnim crkvama. Koliko je ko od vernika djavoiman, da li je njemu dopušteno da se pričešće ili ne, biti izvršteno? A on onda odgovara svetu Timoteju, to svoje vremena episkop Nifon sveštenicima ruskim. Ukoliko ne huli na tajnu, direktno ne govore neke ružne reči na reči na sveto pričešće, neka prilazi sveto pričešće. No ne svaki dan, pazite, ne svaki dan. Dosta mu je jedan put nedeljno. Ako je ovo rečeno za djavo imanom čoveka, čoveka koji je toliko udaljen od Boga, djavojina manicima da se često drugi sveti otci čak zabranjivali to su dugo da se pričešće, čak i ako nisu kurudni na sveti. Šta da kažemo, mi koji se borimo sa strastima, koji hvala Bogu nismo djavojimani, tako da djavo vlada nama i da više ne znamo da sebe kao što to rade. Danas upravo u Evanđelju Hristovom čitali na svetoj liturgiji priču o gadarinskom besomučniku, koji je bio djavojimani. I kao odgovor na to, sveti Nikon je mi tako odgovorio, prvo još nešto dodao, da je praksa svako nedeljnog pričešćivanja bila realnost u tom vremenu. Na drugom mjestu episkop Nikon nalaže Epitimiju o odlučenja od svetoga pričešća onima koji su nemarni da dugo vremena ne pristupaju svetim tajnama. Ukoliko bi zaista bili u pravu neprijete ili češće pričešćivanja, onda kako Rusija, tako i kod nas u Srbiji, onda zaista ne bi mogli da se suprotstave i ne mogu da se suprotstave ovakvim argumentima koji su zapisani. Evo, na primjer, blagovjernik knez Rastislav Mstislavić, koji je živio u 12. veku, znači to je vreme svetoga nemanja, je duhovni sin bio prepodobnog Polikarpa Pečarskog. Zapisano je, znači, vrednim njenim knjigama i sačuvano, svake nedelje pričešivao se božanstvenim tajnama, moleći se suzama, uzdacima, srdačnim i sa stenjenjem. Da ne govorimo sada o svetom prepadom i celu vjerovanjevanju koji skoro svaki dan služio u Turgiju ili svetom Dimitriju u Donskom koji se zato češće također bi bilo prečešćivo. Idemo malo dalje, da citiram sad sve. Evo, na primjer, kasnije, idemo 15. vek. Opet tražimo tu rusku bogoslužbenu tradiciju, znači u istoriji, da bi napravili jedan kontinuitet, da vidimo da ovo što je danas opet tražimo u Rusiji, nije nešto što je palo s kruške, što kaže, gdje dam kao neka novotarija, što kaže danas. Ako se danas čovjek se češće svake nedelje, redovno se stavi sa svojim duhovnikom, ima blagoslovstvo duhovnika, ima ljudi, nažalost, i manci, koji govore da se to novotarije. Novotarija je, znači, pod njima učenje Hristova. Novotarija je, znači, pod njima tradicija svetih otaca. Novotarija je naša, otprilike, ruska tradicija. Mi dobro, vrlo dobro znamo da su u vreme svetoga Save, mi sve se češće pričešćivali. Jedna je studentički tipik nalaže najmanje tri puta. Ne bi onim revnostima, naravno, ako je neko pun gneva, kako kaže se tipik u studentičkom, on ne sve da pristupi ni jednom. Ali imamo razrešenje da su tri puta nedeljno su češće. Ili četiri puta nedeljno. U mnogim svetogorskim manastirima se dan danas sve češće četiri puta nedeljno. U Hilandaru i dan danas jedan puta i jedan puta nedeljno. Evo da se da prođemo nekoliko veka, da odemo u 16. vek. Prepodobni Hieronim Ilo Jezerski, učeni prepodobnom Kornilija Komenskog, se svake subote pričešćivo svetu tajno. Znači opet nastavljamo taj kontinuitet u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Sveti Serafim Savski, 19. vek i 18. vek. Vi ste čitali njegove žiti i znate da se on, dok je živeo u Divijanskoj obitelji, dajno u te žiti, počešćivo svaki dan je služio liturgiju. Kasnije kad je otišao u pustinju, se redi počešćivo i dolazi, obično jedan pod nedeljno u Divijanskoj obitelji i tada se počešćivo. Jedno vreme se razgovara sa Serafim Savskim, pred svega sa nogama, nije mogla na noge, trebao je hodati do Divijanskoj obitelji, i nije ga bilo nikoliko nedelje. I Serafija se uzbunila u Divijevu i postoji ga pitanje igumu, na šta je to sa svetim Serafijom? On se ne pričešće, kako je to moguće? Serafij ne dolazi uopšte kod nas, ko njegov se pričešće? Zna se da niko svešnika nije išao tamo. I onda se sastao sabor od tata Divijevskog manastira i Sarovskog manastira i onda su na tome saboru donali odluku da se pozove sveti Serafija, ukoliko može da dođe, da se divaj dalje dođe svaki nedelje na pričešću, ukoliko ne može da dođe više, da se trajno predstavi u carsku obitelj kako bi mogao da živi dalje sa bratima, da se svaki nedelje bar jedan put pričešće. Koliko su vodili računa u to vreme sa 19. veka da se ljudi pričešćuju. I kaže da je sveti Serafija Sarovski prihvatio u njihovu odluku sabora staraca, priznajući da više ne može da hvata zbog obavljosti nogu i onda se preselio u obitelju u Žičanju, gde je do kraja života nastavio da se vrlo često prečešće. Mnogi od ljudi danas, pogotovo u Rusiji, pominju novije svetske ljudske pravoslavne crkve, svetog Filareta, Moskovskog, svetog Ignjacija Brečaninova, čak na žalost i svetog Jelena Kronštanskog koji je potpuno jasno po tom pitanju, on se svaki dan prečišćivao. A kod njega su se ljudi prečišćivali najmanje jedan put mesečno. Najmanje. Vrlo često jedan put u nedelji dana. A bilo je ljudi Mirjana, o tome on lično piše. I našao sam na knjigama zapisan i napisao sam jedan članak o tome u prošle godine u pravoslavlju. Bilo je Mirjana kod njega koji su se prečišćivali i po 3-4 puta nedelji. A monasi koji su dolazili u njegov hram svakog dana, to je znači kraj 19. i početak 20. veka. Kontinuitet u Rusiji znači sve vreme postoji. Bez obzira što je se u to vreme uvukala u Rusiji jedna praksa koja je došla najverovatnije kao posledica mongolo-tatarskog ropstva i kao odvajanje od onog predanja kada su u 13. i 14. veku dosta dugo, pa sve negdje do kraja 15. veka, do 1580. godine kada su se konačno oslobodili mongola od tatarskog ropstva, imali jedan prekid kontinuiteta, kao što smo imali prekid kontinuiteta od Svetoga Save, pa i od pada Nemanjičke države do, može se dobro reći, do Karađorđa i Miloša Obrenovića, ili neke delimične slobode srpskog naroda, ili do potpunog oslobođenja 1912. i 13. oslobođenja stare Srbije i južne Srbije. da je bilo čak svedočanstava pisanih, ne samo sa pravoslavne strane. Svedoči jedan dokument koji je zapisao na katolik, koji je došao pod zapovjedsku papu u Moskvu. Da vidi ko su tu i Rusi, kako oni žive, kako se oni prikrešćuju, kako idu u crkvu i da da jedan detaljni referat Rimskoj papi. Opet značajan dokument za nas da bi smo opet kontrolirali da je to bio kontinuitet jedno predanje da se ljudi često prikrešćivali u Rusiji. 1523. godine rimokatolik Albert Kampenze isto je papi Klimentu VII. O veri i običajima Moskovina. On između ostalo kaže: oni bolje od nas sleduju učenju Evanđelja. Pa je što primne katolik. Oni bolje od nas sleduju učenju Evanđelja. Prišešli se veoma često, skoro svaki put kada se sabiraju u crkvi. U crkvama je primjerno, u crkvama nema ničega nepristojnoga ili van čina, to je naprotiv toga oni prekloniši kolena i prostrijući se niči se na zemlju, mole se iskreno i iskrenim usrđen Bogom. Oni nikad ne obmanjuju drug druga, nikad ne čine preljube. Nasilje je veoma redko. Protiv prirodni poroci savršeno su nepoznati za Moskovine. Kletvo predsjednika nema, a bogokultstva niko nikada nije čuo od njih. Tako su živjeli pobožno u 16. veku u pravoslavnoj Rusiji, po priznanju jednog demokatolika koji je došao pod zadatku da da izveštaj Rimskoj papi. Ili opet 16. vek, sveti prepodobni Genadij Kostromski je svojom zaveštanju ostavio monasima sljedeće: nemojte se odvajati od svetinja i ako monah 6 nedelja se ne pričesti, znajte, on više nije monah. Možete to da me zvatite, da više nije monah. Pajte Ruskovski, ko nije koji zapajte Ruskovskog, jer on najveći podružnik u Rusiji, obnovite veliki kazan i kritatoškog pristupa monašu u ovom hrišćanskom životu u Rusiji, koji je živeo u 18. veku. Jedna od njegovih pouka je sljedeća, koji govori o tome čega se demoni najviše plaše. Čitali ste sigurno jedne imaju na knjige prve na srpski jezik, vrlo poučna, je to Pajter od Hrvatskog, Poljski krinom i tako se čisto. Demoni se najviše boje od 6 vrsta vrline. Od gladi, od mladonja, od žeđi, od molitve Isusove, od krstnog znamenja, od bezsumnjenačke nade na Boga i ono što je posebno podukao, od čestog pričešća prečistim tajnama Hrista. Ali je dodao u zagradi ko se dostojno životom za to priprema. Znači, mi smo kao pravoslavni hrišćani dužni da ispunimo i jedno i drugo. Jer nedostojno je pravoslavnom hrišćaninu da živi kako živi, ajde da kažem, 90% ovoga svijeta i da tako pristupa svetim tajnama. Onda bi zaista svetim tajnama ćemo biti, kako je kaže apostol Pavle, na sudu i nosi. Jer zaista nedostojno pristupa njima, bez pokajanja, bez molitve, bez posta, tako da. A da je praksa često pročišćivanja u Rusiji bila prisutna čak i u 20. veku, u vreme najvećih gonjenja Aleksandra komunista, to su 20. i 30. godine, kada je ubijeno oko 400.000 samo svešteno služitelja, a oko 800.000, znači, ako bi se računo i monasi, i monahinje, i čitetci, i tako dalje, ljudi crkve. To je najveći zbir mučenika i novomučenika u istoriji hrišćanske crkve. U pitanju da će vidjeti da bi se možda do kraja svoga vijeka vidjeti. Jedan od tih mučenika je sveti Aleksej Njomšev. On je ubijen 1923. godine. Između ostalog, u ovom svojim poukama kaže: Pričešćujte se češće i ne govorite što se ne dostaje. Ima danas puno ljudi i poste i mole ti u crkvu, ali sve nešto pa ja se ne dostajem. A koji dostajem? Ima li to čoveka na zemlji koji može kaže ja sam dostajem se pričešćujem? To je potpuno ludost. Dok se ne radi o dostajanju, dostajem, mi smo uvek ne dostajem. I kaže, ukoliko ti tako budeš govore da si nedostajan, sam, tada nikada nećeš, tada se nikada nećeš ni pričestiti. Jer nikada nećeš biti dostajan. Kad je čovjek dostajan, kada pričaš. Vi mislite što na zemlji postoji makar jedan čovjek. Mislite li da kaže? Mislite li da na zemlji postoji makar jedan čovjek koji je dostojan za pitanje? Niko toga nije dostojan. A jer, a ukoliko se mi pričešćemo, to je samo po posebnoj milosti Božje. Znači, pričeš jeste posebna milost Božje, da to bivaj samo sveti Eukaristije koji se liturgije. Nismo mi sazdani za pričešće, već pričešće za nas. Interesantna rečenica. Upravo mi grešimo, nedostojni, slabi, čak više od toga potrebujemo u svetim tajnama spasiteljne izvore. Ja vas često pričešćujem, kaže Aleksej Nevčin. A zbog toga da bi vas prisajedinio Bogu. Da bi vi sami osjetili kako je dobro prebivati se Hristom. Šta je jasnije rečeno od ovih predivnih pouka jednog čovjeka koji je pozvao za Hrista u vreme najveće imanjene na Rusku pravoslavnu crkvu. I da kažemo jednu pouku blažene Matrone Moskovske koja je urađena u 19. veku, koja je živjela za polovine 20. veka i koja je se upokojila upravo ono vreme komunizma, vreme vladavine Stalina, koja je čak i Stalinu pisala neka pisma i tako, i koja je čak kada su je jednom pitali da li će se Stalin spasiti, rekla treba se moliti Bogu za njega, sve je moguće, znači nije ona rekla pobjeći. Ima taj hrišćanski optimizam kod svakog pravoslavnog hrišćana. Sveta Blažena Matrona su pokojila 1942. godine. Između njenih pouka i zaveta, interesantno mi prvo zbog ove naše teme, jedna pouka bolesne žene. Kaže, nikada ne propušte ni jednu nedeljnu službu. Na svakoj se ispovedi i pričaju Sveti Hristovi tajni. I uopšte svim ljudima je savjetovala često da se pričešćuju Sveti Hristovi tajni. I govorila je, svima, zaštitite sebe krsnim znamenjem, molitvom, svetom vodom, pričešćem česti, pred ikonama, neka uvek gore kandila. I sada kada posmatramo čitav kontinuitet, kratko, kaže to. Te talice često se češtima i Ruskoj pravoslavnoj crkvi, moramo ipak reći da u Ruskoj pravoslavnoj crkvi bilo i nekih drugih struja i tradicija koje su svoje vreme čak imale određeni prevaru. To je reći pričešćivanja, ali na neki način uvek ostajala i ova druga strana koja se držala tog drevnog svetotečkog, apostolskog, Hristovog, evanđelskog principa, da se što češće pričešćujemo i što bolje pripremamo za sve tajnu pričešća postom, molitvom, ispovešću, smirenim životom, svim onima što je nama potrebno da bismo zaista pristupiši svetim tajnama osjetili tu radost u našem srcu. Današnja praksa Rusko pravoslavne crkve po pitanju svete pričešće, svete eucharistije je, može se slobodno reći, dosta bliža apostolskoj nego što je bila možda pre 150-150 godina kada je bila određena kriza. Upravo ova knjiga je pisana u to vreme, što se Nikodima Georgijas je pisao, ne slučajno sa svetim Makarijem Korinskim, to je na 200 godina, da bi se na neki način ljudi ponovo otrežnili, vratili pričešću. Zašto? Zato što je na jednom drugom mjestu sveti Dimitrije Rostovski, možda će naći njegov citat, ali nije bitno, govori o tome kakva je bila situacija u Rusiji u njegovo vreme. To je 17. vijek. Izmi Grosko kaže, dolazimo u kandidati za sveštenika. I pita mladića koji obično je u Rusiji bilo otac je sveštenik, pa njegov sin je sveštenik. Tako, sa otkada sina prolazilo i sad sin je dolazio oko episkopa da kaže da on zaista kandidat je za sveštenika. I kaže, sam vidim da mislije, mnogo često sam ih pitao, kad ste se zadnji put pročestili? A oni su rekli, mi to uopšte ne pamtimo. I onda u jednom čitoj decene nasuđuje tu praksu, redko većinu u Rusiji, u sebi Dimitrije Rostovski, čak kaže da su se popadili, znači žene svešteničke, toliko redko čišćile da je dosta puta kad ih je pita kad zadnji put pročestili, oni, oni su isto također govorili i ne pamtimo. Praksa u to vreme u mnogim krajima Rusije je bila totalno nepredanjska. Pričesti se jedan put godišnji kad se dobro. Kao da Hristos nije rekao molit voće naš, da ti njom molimo i kao da ne stoji u njoj hleb naš napiši na svaki dan i kao da sveštenik svaki put izlazi sa putirom i poziva narodno pričešći, kao da to sve ne postoji. A evo, ipak danas se Rusija polako vraća tim predanjskim načelima i mogu reći da se oni za razliku od nas ima nekih razlika u vezi pripreme za to pričešće, pre svega u vezi posta i molitve i pa može se reći i sve ispovesti. Kod Rusa je sve ta ispoved pred svetu tajnu pričešća nešto što je obavezno. Kod Grka nije. I mislim da je grčka praksa po tom pitanju predanjska i stranija. Zašto? Zato što je sveta ispoved kada tajnica, onako kako je mi danas nazivamo. Nešto se u prvim vekovima, kako govori Aleksandar Šneman, Protere, bila ustanovljena samo za one ljude koji su nekim smrtnim grehom otpali od Boga. Šta je bio smrtni greh u prvim vekovima hrišćanstva? Idolo pokloništo, znači primjer žrtvi idolima, blud, ubistvo, abortus, sve ono vraćanje, datanje, to su bili smrtni grehi. Ako je čovjek hrišćanin upao u tako nešto, on automatski otpao od crkve. I zato Aleksandar Šneman kaže da su u prvim vekovima za takve ljude su se ispovedali kod sveštenika direktno, pod epitrafiju. I tada im se čitala ona molitva koju mi samo čitamo svaki put danas, to što sada u tradici, već je svaki put čitamo da u suštini vidi se da je to pomalo ajde kažem, baš iz neke drevne prošlosti, zato što tamo kaže ono mesto i pri sredini da sve te crkve svoje. Hrišćan nije otpao crkve, a mi se ima neke sitne greške. Sitnim grešima čovjek ne otpada od crkve. Pri sredini da sve te pravostne crkve. Sveti Aleksandar Šneman govori o tome da su prvi vekovima ta sveta tajinska ispoved pod epitrafijom kod sveštenika bila samo za one ljude koji su teškim grešima otpali od crkve. I zato Grci imaju veću slobodu, oni imaju veće iskustvo, oni imaju kontinuitet. I Vizantije, i Svete Gore koji ih je tu uvijek nadahnjivala, tako dalje. Ali su se dosta češći ispovedali drugu drugu. Ono što kaže Sveti apostol ispovedu s jednim drugima. To je hrišćanin, hrišćanin je priznao. Ili su dosta češće nudeže kod sveštenika i govorili mu pa ja sam to zgrešio ili nešto, tako dalje, sveštenik je dobro, dobro. Kao što nas imate na Svete Gore. Sedi tamo igumano u stolici, i svako večer i svako drugo večer prima pomisli brati. I brati kaže, o, osuđio sam ovog, nisam radio to poslušanje, imao sam tu muku, gnevio sam se i tako dalje, onda to sve sluša, sve sluša. I ako nije čovjek učinio neki krupni greh, onda mu obično da blagoslov da se to pričesti. I bilo, na primjer, u Grgijatu, ili u Simona Petra, ili u Velikoj Lavi, ili u Filoteju, ili tako nekim manastirima. Znači, ispovedi, jer prilike je čak četiri puta vas ne vidim. Ali ne sve to tajnsko u smislu da oni sad svaki put polažu glavu ispod epitrafije svešteničku pa im on čita tu razrednu molitvu. Zato što oni znaju da razlikuju to što je bilo, što jeste veliki grijeh i što znači, ajde kažem ti sitni grijeh koji mi direktno ne otpadamo od crkve po učenju i po opisanju Aleksandra Šnemana koji je dosta dobro izučio tu problematiku. No, ta praksa u Rusiji opet ima svoje dobre plodove, bez obzira koliko ona može da nekome izgleda, ima možda i neki značaj negativnog, zbog toga što onda ljudi imaju neki automatizam, pa onda smatraju da ako se nisu isporedili, samim ti više nikako ne mogu da ti uključiš. To nije tačno. Čak imate ekstremni slučaj o pravoslavnom državljanju koji ne smaju da budu pravoslavni, ali koji su prisutni. Čisto je Svijeti Bog njih dao da bi videli koliko je Boži milostanje i nad svim tim pravilima i nad svim tim kanonima. Primer je radi sveta Marija Egipćana. Ako bismo sad služili po tim svim našim pravilima koje postoji u crkvi Marija Egipćanka, ona je 20. skoro godina živila u tešnjim grijesima. Otešla u Jerusalimu, sveći se na Žitije i grešeći je na brodu sa čak i drugim primoravajući na grevi telesni, došla u hram groba gospodnjeg i tamo je želela da pristupi krstu gospodnjeg. Kad je došla na vladu, jedna sila je to nije dozvola, Božja sila nije dozvola. Ona je pokušala nekoliko puta, pa na kraju je vidjela da nešto da nije, svi ulazi, ona nema ljudi. Na kraju se počela moliti Bogu i vapiti i ne, osjetila neku smjelost i ušla. I zaista ta sila je Božja se dobro dozvolila, ona je iscelivala krst, već je duh u pokajanju. A isto tog dana, isto se dana je došla u svetu zemlju. Ili možda veće pre toga je već bila s tim mornarima tamo na brodi, kako je sama posljedna činila greke, ne su djeti, nego se više njih, primoravajući druge na greke. Po kanonima crkve, čak je najblaže, da takav grek ne možete prići na čišću, najmanje nekoliko godina. Ili, ajde kažemo, krajnji uskodnjih godinu dana, u ta vremena, a da ne govorimo to je, znači, to je šesti vijek, da se pokojilo šestom veku, peti što rođeno, peti po pojelo su šestom veku. U ta vremena čini takve vijek, to je bilo prvo strogo kažnjivo drugo. Čak po 20 godina su žene dobile na aktivnu takve vijek. Ali kako kaže njena žici, opet nam Bog malo, hajde da kažem, izvuče iz tih tih naših mislim u skoljubosti i da je nam da malo više slobode i da vidi da je Bog iznad sada toga. I svih tih pravila i da njegova ljubav neka dejstvuje, ali opet kažem, to nije pravilo, to je izuzetak i mi smo sad pozivamo kao da tako učimo ljude koje rade. Ovo vam govorim zbog toga da bi vam proširio priču o tome zašto Rusi imaju to pravstvo, baš moraju ovaj put na Rusak kuda se ispovedaju. Mislim da je to malo ipak neka krutost u njihovom životu. Nema im baš toliko slobode da se ne vrti. Te duhovne slobode, ne govorim ako slobode je drsko. I Marija Egipćanka kaže toga, pa su toga krenu pomoli se Bogorodice se na ikoni, ču glas, idi preko Jordana i spašće se. I ona ode preko Jordana. I kaže, čitajte, žici, dođi do jedne crkve, sve sam je vama pretoči. I uđe u crkvu i pričesti se. Čak ne kaže ne, čak nije rečeno da se ispovedio. A ko bi je pričestio? Kad bi mogla, kad bi ispovedila da je 17 godina, 20 godina od toga, takav razlog činila da nema tog sveštenika u to vremena koji bi pričestio. Nikde se ne kaže da li je šta je bilo, da li je da li je neko sve što zatim kada nije zbog toga odsudio. Nikde ne piše. To je nešto van svih kanone, van svih, znači i ta sloboda postoji. A zamislite sada neke manje sitne vijeste koliko čovjek učini pa da sebe toliko muči, pa da li će me Bog primiti, pa da li sam dosta, da li sam udesne, pa šta ćemo, mogu li sve što iz njega vremena ispovedi, kao znam da biti rovno sviše, su sve neke smutnije da se zvite, a djavo ima upravo takve vlasti, ide u krajnje, ili nam tera u krajnji perfekcionizam, i sučaranje i onda nam uče dušu i rastera u krajnju krajnju slobodu, obrenom demonsku slobodu i nehat i nemar prema svetu. U Rusiji danas za sve to prečešće se obično pripreme tako što dođe na bendje pred nedelju, na nedelju službu i bude na nedelju službi, pročitaju tri kanona plus pročitaju one kanon za sve pričešće i spoveme svi uvijek u sredstvo na večer, znači u subotu večer, uvijek su spoveme prešteniku i ako im svešte za razlišćenje i prečešće, oni se uče. I spoveme se odvlačim obavezna subotu večer i meni ljudi. U Rusiji zaista se ja sam nisam iznenadio, sam došao iz Crne Gore i svi mi imamo neke prednosti kada imamo Rusiju, mislimo da je nešto što smo možda čitali ili čuli od nekog da bi zaista nije tako, u praksi drugačije. Posto Rusija nešto blaže nego kod nas. I evo sad sam opet imao jednog Rusa na Zanjini, pa sam bio sa njim po Srbiji i otišao neke srbijanske manastire, trčao je tako na nekakve kako ću tako biti postati, on kaže pa eto ja postim sredu, petak i subotu i pričešćujem se. A kako postati subotu, to kaže jedan ribu. Molim kaže, pa jedan ribu, to je neki talaj, kaže manastir koji se obiza s onako traže za to. Pa kaže da, kod nas, čak i teško, a redko ko postane na vodu, od mirjena. Čak i teško. Prvo sam se malo zamislio zbog toga i mislio da to nije slučajno u Rusiji. Zašto? Zato što je klima u Rusiji daleko oštrija i daleko teža. I zaista neko razrešenje u vezi ulja i u vezi vina i u vezi toga je na neki način potrebno. Uzmite hilandarski biskup. Sveti Sava je razrešio monasima u Hilandaru, to je kao sveživanje hrvatske ulja. Oni nisu u Skogoru. Hilandar ima strahovito teško bilo. On je tako što ispunio mora. Zime su strahovito vlažne i hladne. A leta su strahovito vlažne i spavne, jedva više da sam da. I tako je da mi bi treba da živite, tako je manskojna čaša. Tako je u tom čaši jedna velika, jedna velika svetinja, a vrlo teška bi. Sveti Sava znali se da to, on je razrešio da su Hilandari, manastiri se najviše pije vina po tipiku u svaki godinu. Čak možete tri čaše vina koje nisu baš malo da popijete za ručak. Svaki put. Osim za vreme veliko zapostavljamo, a tada se ono, ali bilo kojim dominom. Zato što je klima. I po tom rasleđivanju, vjerojatno, Rusija je prevazila jedna druga tradicija zbog njihove oštre klime i vrlo teške uslove života. Dosta češće, čak i u manastirima. To moram da priznam opet da tu kažem da je to tako što posvjedočim. I u manastirima se dosta češće posti na ulju, sedmim i petkom, nego kod nas. Postoji oni na vodi sedmim i petkom, ali dosta češće je razrešavanje ulja. Dosta češće. Posti na vodi kod Mirjana je vrlo redno. Čak i sedmim i petkom. Vrlo redno. To on, neki ljudi podružili se onako pod postom na vodu sa odupom i kao i meni. Posta, na primjer, bude neki prvo da vidi da imam posta na vodi i postoji njega jedni velikog posta na vodi, onda se toga. To je neka ruska praktika. Znači, tu se negdje razlikujemo. Mi smo tu ovaj da kažemo malo stroži od njih, onda se pita nisu li se stroži od nas. A što tiče molitvenog hrabra, oni zaista se više mole Bogu kako ćeš li nego mi. I čiste mnogo više molitela. Ali nije to opet u Rusiji što mi je opet bilo grano. Nije to neka uska formalistička stvar. Pa sada morate to i to i to i to, ako to niste uspjenuli, onda nema se pričati. Mnogi ruski pešnici, kao što svi ljudi znaju, ljudi dolazi iz ovog sveta, treba se pročitati tri kanona, treba se pročitati ujutru, one velike molite za pričešće, treba se imati radno ulozi, ako još majka, pa deca, pa tako dalje, nije to baš tako lako. Obavezni ste da budete na zemlju, to je pričešće. Ako radite, idemo se, tek došli s posla, ne morate, zbog umara. Obično tako razrešavate. Ako ste odmori, ako ste imali vremena, a ne doćete na pričešće i to izgledite, ako niko neće vam dati, ne doćete na vremenje, neće vam dati kada se pričešće, pričešće u velikom broju slučaja. Samo reći, pa vi ste nevarni, vi ste došli na denje. I tu su mnogo prožio nas. Denje kod nas, kažem, prike nije neki potreban uslov, bar u toj praksi da pričešće. Što se tiče samo učestavati pričešća u parohijama Ruske pravoslavne crkve i u ruskim manastirima, situacija je ipak mnogo bolje nego što nas realno govoreći. Rusi se dosta češće pričešćuju, imaju dosta aktivnije karistički i trgovski život od nas. I u manastirima i u parohijama. Generalno da. Što tiče Crne Gore i Rusija, to smo mislim nikad mi malo, tako kažem, slične situacije. Što se Srbije, i pogotovo u pojedinih jeparhija Srbije, da se bili dosta redko počešći, i Rusi danas su ogromne razlike. Na primjer, ja sam u Rusiji služio na desetinu liturgija. Prošao sam i Ukrajinu, i dobro Rusiju, i Rusiju, i Rusiju, i Rusiju, i Rusiju, ja bio sam u najvećim ruskim gradovima, u Kijevu sam, i u Kijevu Pečarskoj lavi, razgovaram sa carstvima, i tako dalje. Nisam sreo, nisam bio ni na jednoj liturgiji da je kao što sam skoro, evo bio sam pre 10 dana u Srbiji, pa sam bio na zemlji drugi gdje je bila puna crkva ljudi i niko se nije pričestio.
da nam tu obrati, znači nešto tu nije prosto kakav, neki takav jedan juridički pristup, tako formalistički, tad i tad se u češćima, tad se u češćima, a zove dane baš ne bih sešnji, ko služi za sebe i za mrtve, pošto za mrtve treba da se molimo, tako da žive, eto to je to. On će češćiti, to je u Rusiji, on sredoče, nijedno li Turki, još na jednom Turki nisam bio gdje je bila bilo tako situacija. Uvijek se neko počestio i to najčešće veliki broj ljudi. I vidite tamo dva, oni su strahovito organizovani, tu su po našoj, odnosno nas, sa istanom, za tri kolke izgleda. Strahovito dobro organizovani. Vidite tamo jedan sveštenik u jednom umisku, drugi sveštenik u drugom umisku. Oni se vedaju za vreme pandemije. Čak ako je neko zakasnio, bio na poslu i tako dalje, i za vreme sveta mi sud ima jednog državnog sveštenika koji bi tamo negdje u uglu sveta stoji i čeka da mu neko priđe i sve dok liturgija nije završena ima šansa da neko se ispovedi da dođe da kaže svešteniku evo ja se ispovedio, dobio sam blagoslov u Bačiću i pričati im svešteniku svešteniku će da ga priča. Koliko se često počešćuje u ruskim pravoslavnim manastirima, to je razlika uglavnom mala. Na primjer u Divljevu, najvećem ruskom ženskom manastiru koji ima preko 500 monahinja zajedno sa svim tim iskušenicama i nekim ženama koje rade u manastiru negdje oko 800. Tamo se ispovede i svake nedelje i počešćuje svake nedelje i tu je strada. To je nešto kao kod nas, mi to bojite u svijetu. U Trojice Cerkove Lavri, gdje sam doživio 3 godine, tu je Moskovska duhovna akademija, sveštenici, đakoni, znači oni koji su u sveštenom činu, oni se počešćuju nekoliko puta nedeljno, ima čak i sveštenici koji se počešćuju svakog dana, a monasi se počešćuju ili jedan put u 7 dana, ili jedan put u 15 dana. Niko se ne prečešće ređe od jedan put tako dan. Isto takva praksa u Kivo Pečinskoj lavi. Znači, sve se nekoliko put prečešće nedavno i džakoni, dok monaste prečešće ili jedan put 7 dana ili jedan put 15 dana. Na Valanu, to je manastir koja je posebno za mene ostavila dubok utisak. Na Valanu sam praksa se osjećao najljepši. Kada sam kad je godi, kada sam napisao. A nije čudo, kod sam doznao u razgovoru sa igumanom i sa bratijom, da oni imaju veze sa manastirom Vatopeda, da svaki godin šalju po dvojicu trojicu monaha i tamo se praktično uče i tipiku svetogorskom i uopšte u tom načinu svetogorskog načinu organizovanja manastira i dobiti bogosluženja i života. Oni se tamo mogu prečitivati 4 puta nedeljno. 4 puta nedeljno se i ispovedi. To je njihov praksa. Imaju posebne stikove, ne znam, Kisvi sveti, Kiste Jovana, Preteče, Kitova, to je sve na nekim ostrovima, poluostrovima i tako u nekim lagunama, šumama, predivno mesto. Idete nekim glisevima, pa pođe od jednog ostrova do drugu, kaže, nećemo tamo, što nećemo tamo, tamo su, kaže, pustinjaci, pa ajmo tamo, pa kaže, tamo niko ne dozvoljava, čak i sveštenicima. To je takav tipik, ko to je Preteče iz Kiste. Vrlo redko prihvatuju, čak i goste koji dođe na stranu. Posle na hlebu i vodi svaki dan. Osim subote i nedelje. Tako su optimi. To je posebno kad ti se obskita. Znači imate u pravoslavnoj crkvi, to je naše bogatstvo. Imate i toga, imate pustinje gdje se posle da se prođe. Optina pustinja. Zaista sam tu isto slobodu, ostaću neku slobodu kao da sam, a da kažem u sebi. Vidite monake koji su onako, pa što vidite da je više ljudi neku slobodu. Više mi se dopao duh Valana, zato što je Valan malo zatvoreniji i nekako je i mističniji, a Optina je tu blizu jednog grada Rusa Kaluga i ogroma grad. Blizu to možete 2,5 sata autom, 3, vi ste već dobro na pustinu, nije to tako daleko, da Rusa je tamo su reke naroda. Valan ima neku svoju, da kažem, dimenziju zaštićenosti od sveta, pustili samo nekoliko glicera ili jedan brod veliki tokom dana. I bio sam, hvala Bogu, 2 puta. Znači, opine pustinje, 3 puta opine pustinje, bio sam i jedan put na Valanu, 3 dana. I opine pustinje, tako na praksu se monasi prečešćuju svake nedelje. Ispovedi se to. Znači, ono, uobičajena ruska monaška praksa. Srpenici, normalno, više puta, ako se uže i tako dalje. Našao sam čak jedan ruski ženski manastir, bio sam u mnogim ruskim ženskim manastirima. I isto je takva praktika. Ili jedan put 7 dana, ili jedan put 15 dana. Našao sam dva ili tri ljudska manastira, ali ženska udaljena gdje nema crkve, kada im služe češće vrlo redko. Ali to je zbog toga, a to što nema ko da im služi, nema ko da im dođe. I onda oni imaju blagoslov čak, tako nije blagoslov tijelo faksom, on meni je bilo čudno i ne bilo je meni da je to nešto u duhu predanja crkve, ali eto, i to Bog sve trpi. Dobili su faks koliko puta da se češće. Uvijete se u zaštiti tak, i da nešto tako pričeš, četiri puta godišnje i tako i tako. Malo čudno i malo teško da se čuje, ali eto, ima i takvih manastira, ali su vrlo redni. I uglavnom neki putnički. A se čuo jedan putnički manastir iz Sveta Jedanesta Iverska pustinja koja se nalazi na severu Rusije, jedno 5 sati autom na severu Moskve, severu Moskve, blizu to je Ivanovska oblast, i tamo je Martin Djelke i Gomanija, ima jedna 30 sestara, žive u jednom predivnom manastiru, stvaraju jednom predivnom jezera, manastir je osnovao polo Srbin, polo Bugarin, polo Vlas, kako bi rekao, Cerbo, Bozaro, Vlas, Kiprijan, Sveti Kiprijan, Sambalak, Mitropolit, Moskovski, u 15. veku, 1406. godine sam upokojen. I u tom, 1410. godine sam upokojen. I u tom manastiru se pričešćuju, mogu da se pričešćuju, što mi se opet postane sviđa, znači nemate bilo kakve prisutlja na manastiru. I on je tako, vi imate blagoslov ko želite, ako osjećate, ako je svešnik da vas slavi, tu je svešnik koji tamo služi, da se pričešćujete četiri puta na jednom prošlju. Ili samo jedan put. Ali jedan put im je kao jedna obaveza, to me treba zvijeti, da težiti, ali četiri puta ukoliko žele. I oni se pričešćuju četiri puta. Amenjeno. Što je opet neka, ne kažem, svetogorska praksa koju je donio Sveti Kiprijan Sambalat koji je vaskrisan na Svetogora i koji je taj duhovnički kazno preneo u Rusiju i ostao i dan danas i upravo taj manastir Ivirska, Ivirska Svetogorska pustinja. Sve u svemu, znači, život eukaristički u Rusiji danas je na jednom dosta visokom nivou i hvala Bogu Sveta Rusija, Rusija, sveta koju Rusiju toliko volimo, je veoma dinamična i nije statična i ne zatvara se u neke svoje kružoke. I čak i kad imate neke različite stavove u pitanju mesaristije, pričešća, poste, molitve, vi nemate kao kod nas nesrećnih slučajeva po Srbiji moment kažem bio to, pa vidite da više tragedija se veli kada više, na primjer, jedne monasi neće posjeći drugi monasi drugom manastiru. Zato što kao oni tamo služe po novom, a mi smo po starom i mi nećemo da se mešamo sa njima. Kao da stvore su neki, tamo se često pričešćuje, mi se pričešćujemo redko, tamo imamo tamo. Tu ga da vas uhvati, kad monasi sa monasima ne komuniciraju, to je onda već na pragu neke veće tragedije. Nadamo se u Boga da će to u našoj crkvi da ovako bude rešeno na neki srednji put suštine. Sve te ekstremne stavove iz jedne i druge strane suštine treba pomalo raditi i naći neki srednji put i neku širinu da bi se svidjeli tu našu. A sveta Rusija na zaista može biti primjer u tome i ta eukaristijska bogoslužbena praksa u Rusiji danas mislim da može da posluži najbližno na Rusi kao Sloveniji, ipak da nam posluži kao primjer za sve nas, da živimo životom crkve, životom molitve, bogosluženja, svetih tajni, svetih slavina, i da bismo kad, da bi živi ono što je govorio o te čusti, opet ponavlja, sve vrlinskim životom, i tako sve vrlinskim sve pripremajući se svetih tajna, vidi što češće udostojanje te slobode, da kada sveštenik kaže sa strahom Božjim vjerom ljubio pristupite, mi pristupimo sa verom sa strahom Božjim ljubio sa titanama i tako se na najbliže, najsuštostveniji način pristajedinimo sjedinimo sa Hristom i sve svoju dušu prevrazimo i obogatimo blagodaću Božijom i spremimo sebe dostojno za susret koji će biti na dan strašni kada ćemo čuti glavu u svojim koji nas priziva ili u večnu radost ili u večnu muku. Da da Bog, da budemo naslednici Carstva nebeskog, tamo gdje su svi naši sveti otci, sveti Sava, sveti Nemanja, Ivan Vladimir, i sveti Budimir, knjez Srpski, ili Vladimir, koga smo malo zaboravili, koji se najvjerovatnije čuva daj Bogano, manastiru, sveti koji je 9. veka najvjerovatnije, i sveti Nikola Žički, sveti Ustinčelicu, i svi sveti iz roda našega koji su bili eskaristički ljudi, i koji su težili savršenstvu, jer se Bog nas poziva na savršenstvo, upravo svojim rečima, budite savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski, a ne minimalizmu hrišćanskom, dovoljno nam jedan put godišnje. To je Ustav Srpske crkve i mi smo članovi Sveta Sela, samim tim što smo jedan godinu pričeli. Znači, ne trebamo ići ka minimalizmu, nego težiti da polako postepeno uzrastamo iz sile i sile u duhu, dinamično naprijed, normalno, ništa nasilno, bez nikakvog prisiljavanja, nego osvajajući slobodu duha u našom ličnom životu i dobijajući je i potvrđujući je samoj sekretarnim pričišća. Hvala vam da sam mnogo dužio, kada sam se hvala vam mnogim zamanja. Nadam se da nisam bio zamanja.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha Petra Dragojlovića, nastojatelja manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, na temu Evharistija, bogoslužbena praksa Ruske pravoslavne crkve, koje je održao u manastiru Podmajine u nedjelju 11. novembra.